Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisam-pirenena
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro ity profesora malaza atao hoe Frank izay mpanorina ilay tranobe fitaizana kamboty any Hall dia nandeha nitsangatsangana tany an-tsaha niaraka tamin'ny sakaizany anankiray. Rehefa nandeha kelikely izy dia gaga fa nandre olona ny vavaka. Nijanona izy mba hijery sy hiaino izany olona izany. Vao maika ny tombony agakany fa ndreo tao anaty lobolobo. Zaza nakoroa ny nandohalika sy ny vavaka tamin'ny kafanam-po. Namitsaka ny haino izany vavaka izany ny Afrank sy ny namany. Nanohana ny fony tokoa ny tonom-bavaka ilay zaza nankiray. Rehefa vita ny vavaka dia nitsangana ireto zaza ireto. Ka ho ilay anankiray izay nitaribavaka tamin'ny namany. Ataoko angamba fa tena tsara sy mahafa-po antsika mihitsy ny vavaka izay nataoko teo e. Raha nandre izany ny Afrank dia nalahelo sady nilaza tamin'ilay namany hoe mandrakariva dia tahaka io zaza io ihany koa isika. Alaim-panahy omevitena ho mivavaka isika rehefa miaraka amin'ny namantsika ka miteny toy izany koa hoe motsy tsara dia tsara tokoa ve ny vavaka nataoko teo, ary dia mihevitra itsika fa faly tokoa Andriamanitra raha mandre izany. Toy izany anefa ny nataon'ilay fariseo izay nivavaka teo ikianjan'ny tempoly. Everin'ireny fariseo ireny hoy Jesosy fa ny hamaroan'ny teniny no iainoana azy. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ireo izay menamenatra iry raha mivavaka. Mahamenatra azy izany hoe mivavaka izany rehefa misakafo any amin'ny hôtely na eo anatrehan'ny namany any an-tsekoly na ao am-piangonana. Samy tsy mety avokoa ireny rehetrareny, na nomevitena ho mahay mivavaka na ny tsy samy vavaka eo anatrehan'ny olona satria menatra. Ny vavaka tonga lafatra dia ny vavaka ilay mpamorehitra, vavaka vokatry ny fo, ka tsy nisy hitany na ilay fariseo teo akaikiny na ny olo-kafa mety ny haino azy teo amin'ny kianjany tempoly. Ny antsarony dia nahampanota azy raha ny vavaka izy hoe Andriamanitro, mamindra fo amiko. Mba ho tahaka izany koa ny isika, toy ilay mpamorehitra raha mamboraka ny ao am-potsika eo anatrehan'Andriamanitra, ary dia ankasitraka ny vavaka ataontsika tokoa, Jesosy. Amen.
Antokobihira balsama fiderana.
Tsiro tsiro nari radio, rato tsy teo ianao, resila hatrany saiko fitiavany ianao. Lay rana no nisandainao ny fiainako ety, tsy atao very may Jeso lay fonao ty.
Tsinotsino nary raikio, rato tsy teo, tsy teo ianao, resilatra saikio ny aminy fitiavanao. Odiovire ny foko mao, manao indray iodi
fahasalamako.
Aleo misoroka toy izay mitsabo.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria mbola tafaraka atao anatin'izao onjam-peo izao. Miarahaba tompoko dia mirary indrindra mba handraisanao soatrany ny fiainona ny feo fanantenana. Dia ankafizo ary ny fiarahana atao amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Rehefa mitombo ny taona, eny e, na mbola azo lazaina hoe tanora eritreriny aza, dia misy tokoa ny fotoana tsy arovana fa reraka lava ny vatana, na mitombo ny asa tao na tsy, dia tao eo foana io fahatsapahantena ho reradavy io. Na vao mifoha maraina iny ary dia ohatrany reraka sahady, inona ny tokony atao? Misotro ranom-boankazo maraina. Maro tokoa ireo ranom-boankazo izay manome hery ho entina miatrika ny tontolo andro, fa anisan'ny tena manampy anao avitribitrika ity ranom-boankazo atoriny docteur Georges Pamplona ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo mampavitribitrika manala ny arerahana izany. Iaorta soja ray, eo amin'ny 50 grama eo ny fatrany. Frezy ray tasy, eo amin'ny 50 grama eo ihany koa ny fatrany. Ranona mananasy iray tasy, eo amin'ny 50/100 mililitatra eo ny fatrany, izany hoe fa efa litatra izany. Ary amande voapotsitra iray sotro, eo amin'ny 50 grama eo eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo a, izay manome hery a hiantrehana ny tontolo andro. Iaorta soja ray, eo amin'ny 50 grama eo ny fatrany. Frezy iray tasy, 50 grama eo eo koa ny fatrany. Ranona mananasy iray tasy, fa efa litatra ny fatrany. Ary amande voapotsitra iray sotro, 50 grama ny fatrany. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Arotsaka anaty mixeur ireo fangaro rehetra, dia avela ho potika tsara sy fangaro tsara, dia ray na roa vera isan'andro a no sotroina. Mora dia mora tokoa ny fikarakarana azy. Arotsaka anaty mixeur izany ny fangaro rehetra, dia avela ho potika tsara sy ifangaro tsara. Andramo a dia ampiaro fa ny fisotroanao io ranom-boankazo a ray vera isa-maraina dia manampy betsaka amin'ny fandresena ny arerahana hiatrehana ny tontolo andro. Fa ho andreo olona mpanao fanatanjahantena ihany koa sy ireo tena mampiasa vatana be, mety ho amin'ny asa fivelomana izany, mila mampitombo tanjaka sy hery fanoherana izy ireny. Ka ny tena mahasoa dia tsy zava-pisotro artifisialy fa biolojika no sotroina. Manana torohevitra mahasoa an'izay zava-pisotro biolojika mampitombo tanjaka sy hery fanoherana izay indrindra ihany koa docteur Pamplona. Eno tsara ary ny zavatra ilaina. Lay somena atsasany, izany hoe eo amin'ny 50 grama eo izany. Tsara raha somary masahana kely n'ilay somena, izany hoe masahana amin'ny entona. Kiwi iray, voankazo ny kiwi a misy an'io mihitsy eto amintsika eto Madagasikara, eo amin'ny 70 grama eo a ny fatrany. Ranona coco iray tasy, eo amin'ny 4 litatra eo ny fatrany. Voambarim-bazaha ray sotro na germe de blé, 1 grama no fatrany. Ary ranompary na siramamy gasy na sirop d'érable iray sotro, eo amin'ny 20 grama eo ny fatrany. Averiko ilay zavatra ilaina, lay somena atsasany, eo amin'ny 50 grama eo ny fatrany. Tsara indrindra raha toka somary masahana amin'ny entony io lay somena io amin'ny ampiasana azy izany. Kiwi iray, 70 grama ny fatrany. ranona kôkô iray tasy fa efa litatra no fatrany, voambarim-bazaha na germe de blé iray sotro 9 grama no fatrany, ary ranom-pary na siramamy gasy iray sotro 20 grama no fatrany. Ahoana no fikarakarana ity ranom-boankazo natao an'ny mpanao fanatanjahantena na ireo tena mampiasa vatana be izay mila mampitombo tanjaka sy hery fanoerana ity? Arotsaka anaty mixeur avokoa ireo fangaro rehetra ny tansaina teo ireo. Mariako sady averiko a fa mety kokoa raha somary nomasahana tamin'ny entona ilailay somena, dia av eo a potehana hifangaro tsara. Rehefa vita izay a dia azotroina ilay ranom-boankazo mampitombo tanjaka. Mariana fa tsy azon'ny olona misy diabeta sotroina betsaka izy io. Tena zava-pisotro biôlôjika isan'ny mahomby amin'ny fampitomboana tanjaka tokoa izy io. Dia manasanao izay voankasika izany indrindra hanao fampiarana. Isaorana Dr. Pomplona nanome alalana ny onjapeo izara izany amintsika malagasy. Ankasitrahana torak'izany koa ianao mpiaino mankafy ny fiarahana. Ifaranatreo aloha ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona nahatotosa izany. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary soa samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra.
Radio feo fanantenana. Céleste Manchu.
Fanaura hau lutina. Zapatu ni la fitina surucha. Matiana ure lunifiti avanao. Miranao zaini tetezi sakaku. Fanaura hau lutina. Fitina tulucha matiana ure nunifiti avanao miranao zaini tetezi sakaku
salva mia fina zaitu nunina asamara zivo fecha nifiti avanao salva mia fina
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
Miotako zay efa netina zay mavesatra fanola zaina tsapako tompo mafitamina ure inonano avalikoro solebe miotako zay efa netina mavesatra fanola zaina tsapako tompo mafitamina ure inonano avalikoro solebe
tiko loatra
tiko loatra
tena mamikina
mamikindro
tolotro anao re ny fitiavako
Mami
kina,
mami kina,
tulu chua naule. ifitiavako.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ripiamalala ny firanay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert dia faly tokoa manasantsika rehetra mpanetre tena fandriamanitra manohitra mpiavinavina manome fahasoavina ho manetry tena mba hiaraka anatona mponoana ny siza fiandrianan'andriamanitra isika ary hiaraka hifoka ny rivotra ny lanitra ny vavaka no fifoana ny rivotra ny lanitra. Vavaka isika. Tompoandriamanitra io, misaotra anao zahay ny amin'ny fanazavana natao teto fa ny fitandremana ny didinao dia fiverenana amin'ny fivelomana amin'ny atao hoe fitiavana, ary izay nahatonga an' jesosy manao hoe didy vaovao no omeko anao reo dia mba hifankatiavanareo, izany hoe tsy noravany ny didy folo fa ny fanehompitiavana no tokony ho vaovao, vaovao, vaovao manankariva. Tokony hitady fomba vaovao, tokony hitady fihetsika vaovao, ho fanehompitiavana anao manankariva izahay, ho fanehompitiavana ny namanay, ary ny namanay voalohany indrindra dia ny vadinay, ny zanakay, ny ray aman-dreninay. Misaotra tompo malala fa tsy mamelana hiady rery ianao na hiasa saina rery amin'ny fanatanterahana an'izany, fa ianao jesosy raha hiala eto ambonin'ny tany dia ny tena manao hoe azo ely ianareo amin'ny ratsahany fanamasina aminareo koa mangatady homena honeo dadiava dia hita dondono de ovoana, fa zay rehetra mangataka no azo mandondona no ovoana zay mitady no ahita, fizy aminareo na dia ratsy aza no hanome zava-dratsy ho any zanakareo, iza ny nangatahany atodika hanome azo mainka, iza ny nangatahany trondro ka hanome azy menarano, iza ny nangatahany zao zavatra rehetra zao ka hanome azy zavatra atsy, ka raha ianareo na di ratsy azy mahay mame zavatsy ho any zanakareo, maika moa fandrainareo zay anatra moa tsy hanomeanareo ny fanahy masina, ary tsy hay aminay ny fananao masina tompo, mba hivelomany amin'izany fitiavana anao izany sy ny fitiavana ny namanay amin'ny anaran'i jesosy, amen. Mpianamalala hijery ny tapany faharoa amin'ny didy folo indray zany tsika izao. Vita teo ny fitiavana an'Andriamanitra aloha ny fanazavana sy ny famoaboasana an'izany zay mbola azo hitarina lavabe, kanefa kosa aoka ho tsarontsika fa ny olona tena tia an'Andriamanitra tokony hitandrina ny sabata. Tsy fomba fiteny zany hoe Andriamanitra iray ihany mety daholo zay andro hivavahana, fa miverina amin'ny baiboly isika, ary tena miverina amin'ny tena taridalana avy amin'Andriamanitra satria tena tia an'Andriamanitra isika. Ary eto dia manizingizina zany rehefa hijery amin'ny tapany faharoa isika hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fahatapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra isika dia fahatapa-kevitra koa fa tena ampirindra tanteraka ny fiainan'ny mpivady isika. Manahoana ny fiainanareo mivady? Manahoana ny fiainanay mivady? Ampirindra tanteraka an'izany. Voalohany indrindra, manajany rainao sy ny reninao mba ho marandro anao amin'ny tanjo omen' Jehovah Andriamanitra ho anao. Izay zany ny voalohany indrindra amin'ny didienina farany. Hitantsika eo ray reny, ray reny mpivady zany. Manajà rainao sy ny reninao. Atao ahoana moa ny anatena fanajana avy amin'ny zanaka raha isika ray sy reny aza tsy mahay mifanaja? Zany no hevitra goavana be voalohany amin'io didy fahadimy io. Ny ray sy ny reny dia tokony hifanaja mba hanatena fanajana avy amin'ny zanaka. Raha lehilahy, ajao ny vadinao. Raha vehivavy, ajao ny vadinao. Andeha hamaky tokosindininy isika amin'ny zavatra izay tokony ialana lavitra dia lavitra mihintsy mba hisiny firindrana tanteraka eo amin'ny fiainam-pivady. Ho vakintsika ny oabolana toko fahadimy. manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Obony toko fadimy aminaran' Jesosy, anaka tandremo fahendreko, atongolano sofinao amin'ny fahalalako, ieveranao tsara ny fisainana mazava, tsy tandreman'ny molotrao ny fahalalana, fa ny molotry ny vehivavy Jejo dia mitetetoy ny tantely avy amin'ny tohotra, ary ny vavany dia malama noho ny diloilo, nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty, ary marandro ohatra ny sabatra roa lela, ny tongony midina ho any amin'ny fahafatesana, ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainantsika. Mamaky ny obolana toko fadimy tsika eo amin'ny fahaenina antsika izao anaran'i Jesosy: tsy mahazo mandeha ny lalàna aina mihitsy izy fa manjenjena ka tsy fantany akory zay aleny, komeno ary zanaka, ary aza miala amin'ny teny alokan'ny vavako, hampanalaviro azy ny alianao, ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony, fandrao omena ho an'ny sasany ny voninahitrao, ary nytonanao ho an'izay lozabe, fandrao hivokisan'ny vahiny ny falananao, ary izay ny sasaranao ho tonga ohatranony vahiny, ka dia hitoloka anao any aparana raha mialevona ny nofonao sy ny tenanao. Dia nao hoe ianao, nahoana reny nahakahala famaizanao, ary nahoana naniratsira fananarana ny foko, ka tsy nihain'ny teniny mpanoro hevitra ahy, ary tsy nanongilana ny sofoko hiain'ny mpampianatra ahy? Efa saika azo ny ratsy rehetra aho tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana, misotro rano avy amin'ny lavaka famorindranonao ihany, sy rano nyboiboky avy amin'ny fatsakanao. Mamaky no bolana toko fadimy isika eo amin'ny fahaenambin'ny folo isika izao aminaran'i Jesosy: hipasaky ny velany va ny rano avy amin'ny loharanonao, ary ny an-dalambe ny rano velonao? Aoka ho anao irery ihany izany, fa aza iombonana amin'ny hafa. Aoka ho tahina ny loharanonao, ary mifalia mivadiny fahatanoranao. Fa dia raha vavy mateo ty sy osy dia tsara bika izy, dia aoka nitratra ny noafy ny fifalinanao mandrakariva, ary aoka ho feny faravoravona lalandava amin'ny fitiavana ianao. Nahoana ianao anaka no renoka amin'ny fitiavana vehivavy Jejo, ka hanohana nitratra ny vahinjanga? Fa eo mason'i Jehovah ny alen'ny olona, ary ny dian-drehetra dia dininy avokoa. Ny eloko ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ary ny kofehin'ny fahotany no hitanana azy. Maty noho ny tsy fahazahoan'ny famaizana izy, eny ny koropaka noho ny abeny fahatalana. Raha lehilahy, raha vehivavy, raisy ireny, aoka hifanaja. Aza manao fitondrantena ny vehivavy Jejo, ny vehivavy. Vehivavy Jejo. Ireny ambany ireny dia hoe vehivavy tsy vadina. Ora lehilahy, aoka ianao andray ampo mihitsy ty teny ity amin'ny obolana toko fahadimy, ary mbola mafisiny io o amin'ny obolana toko fahafito. Aoka iverina amin'ny tena fankatiavina mpivady, mba azahoan'ny zanaka manaja ny ray aman-dreny, dia tsy maintsy mifanaja tanteraka ny mpivady. Lipiany malala, manahoana na fiainanareo mivady? Manahoana ny fitondrantenanao raha lehilahy? Manahoana ny fitondrantenanao raha vehivavy? Raha ny tenanay izao dia mahazo fitarainana maro de maro de maro de maro, ary mahazo fangatahana fanampiana eo amin'ny famahana ny ola ny toetrany raha lehilahy, ny toetrany raha vehivavy. Fotoana izao izay tokony hiverena mpivady amin'ny fifanajana tanteraka. Azadino ro zavatra enina izay efa nasongahantsika teto eo amin'ny fifanaisan'ny ny mpivady, satria ireo zany no lalana izay izorana eo amin'ny fiverena amin'ny firindrana tanteraka. Engany e, mba ho averimberintsika ireo manao fanekena, tsy atao fanandramana andrakandrana fotsiny, fa tena voady masina, mikolokolo ny fifanaisam-pitiavana, ambara ny fitiavana, mitahiry ny lalam-pifandraisana mba hisokatra mandrakariva, mametraka ny faniriany vadinao o ambony noho ny anao, ary isan'andro n'andro miaraka mivavaka. Ry mpiainy malala, tanterao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina lahery avy any ambonina mpanantenain'i Jesosy izany taridalana enina izany, atonga ny fiainam-pivady iverina milaony tanteraka ary irindra tanteraka. Ny devoly koa nefa dia tsy mipetrapetrapona. Ny devoly koa nefa raha vao mandre ary mahita matsikaritra fandapa-kevitra ireo mivady ampirindra ny fiainanareo, dia anao zay farany herinko izy, ary eo no tsy maintsy etoratsika tanteraka eo amin'i Jesosy Kristy, lay efa nandresy ny devoly. Fa raha ianao no mirehare ary miedinedina fa tsy andresy anao ny devoly, fahatsokevitra lalina izany. Ny fiarahana amin'i Jesosy irery ihany, ny fiarahana amin'i Jesosy amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny fitiavana ny famakina sy ny famakafakana, ary ny fandiniana sy ny fivelomana araka ny teniny, amin'ny famonjena ny fivoriana masina rehetra ihany no atanteraka an'izany antsakany sy an-davana, indridrindrindra ny fizaranao ny finoanao amin'ny fomba rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fijoroany vavolombelona, fizaranyireny taratasy maro samihafa mitaona ny olona anatina an'i Jesosy ireny, indridrindrindra ianao izay mampiasa fitaovana maro samihafa hitaomana ny olo amin'i Jesosy no atonga anao mpandresy an'ny devoly satana. Ivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitro, ny amin'ny antso mitalakolokoloka ataonao mpivady rehetra, ny mpivady rehetra izay te handray fanajana avy amin'ny zanany, amin'ny didy fadimy manajany rainao sy ny reninao, ny ray sy ny reny tokony hiverina tanteraka reo amin'ny fifanajana, ka ataonao ny antso amin'ny alalan'izao resaka izao ho an'ny mpivady mba hiverina tanteraka amin'ny fifanajana ireo mpivady ireo. Tompo malala, tsy miafina aminao ny ezaka ataon'ny divolo satana, ireo fitaka mamoehitra rehetra, kanefa raha miaraka aminao raha lehilahy, raha miaraka aminao raha vehivavy Jesosy malalo, dia ho mpandresy, ary tena ho mpandresy, hiverina amin'ny firindrana, hiverina tanteraka amin'ny laoniny indray ny fiaina mpanambadiana, ny fiaina tokantrano. Izany no hitalaonay koa ny hery avy any ambony, dia ny fananao masina no arotsaka ao amin'ny raha lehilahy sy amin'ny raha vehivavy, ka ho mpivady vao, ho mpivady manomboka fiainana vaovao indray izy ireo manomboka izao aminaran'i Jesosy. Amen.
Jai, mi saoche, mi sarana matulutra.
Mahazofa endrena,
mahazofa alalana.
Fianarana sy fanabazana, androtany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra, fa tsara manatsy ary lavitra, ny fianarana re azajanona, fa manomana na olombanina.
Eny ary ny voaribona tsindrana hony no ataoko finofono, fa ny arabra zay atolotra anao mpiainy kosa de tsy kobonina ena ty akanjo na fenina nyjorondamba fa atolotra anao ankafaliana. Ka ho zahay hoe finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, miarabanao namana lilahy.
De atao tahaka ny masoandro be loha ataonao tokoa ny araba ka anenika nisambaravarana. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, miraroso anao mandrakariva ary manasanao aharitra iaino hatramin'ny farany. Miarabanao namana Joel Antormisa. Zay no ela fa ny ranonando ny manamasaka ny vary, fa ny ranombavaka mahabe fanambinana, ka andeha hitondram-bavaka ireo mpiaino isika namana Joel Antormisa.
Ry rainy tsara sy masina indrindra any an-danitro, mamasina ny eny anaranao. Misaotra anao izahay fa mbola fitahiana sy fahasoavana maro sosona no natolotra ho anay, ka mbola tafahoana eto indray izahay amin'ny alalan'ny zonjapeo izao. Atolotra anao mandrakariva ny haja sy ny voninahitra. Fantatrao ary tsy miafina aminao ihany koa ny tsy famendre anay ray malala. Koa mamelany elokay, sasoanony rani Jesosy manadio izany fahotana izany ka ho vita fihavanana aminao ny izahay. Mitahia ianao ny mpiaino rehetra mba ho feno fanambinana sy fahombiazana ny fiainana izy ireo, ary mba ho ankonana anjakan'ny fifanajana sy ny fifankatiavana tanteraka ary ny fiadanana ihany koa ny izany tokantrano misy ireo izany. Dia mianao ny vavaka iray malalo, fa tononona noho ny amin'ny anaran'ilay mpamonjy anay dia Jesosy Kristy rery any. Amen.
Fangasitrahana tanteraka no atolotra anao namana Joel Antormisa tamin'ny fitondranam-bavaka izay no tanterahana teo. Ny andrasoandraso tokoa no manariva ny andro, ny fotoana tsy azo tazonina rahateo, ny atao koa mbola misimisy ihany, ka inona indray ary no masaka azo atolotra ny mpiaino anio namana Joel Antormisa.
Eny ary, anio isika izany a dia tsy ala lavitra manodidina ny tokantrano sy ny fianakaviana. Ao anatin'io loha FDB io a dia misy ny zanatohevitra maromaro. Efa betsaka no loha hevitra efa voaresantsika teto tany aloha tany, fa mbola misy ny tsy voaresaka. De zay zany no antony mbola hitsanonantsika amin'io resaka tokantrano sy ny fianakaviana io a amin'ity anio ity.
Marina tokoa izany namana Joel Antormisa, fa efa maromaro ihany ny zanatohevitra izay voaresakantsika mikasika ny tokantrano sy ny fianakaviana. Anisan'izany ohatra ny vehivavy fotsy varavarana, ny reny sy ny anabavy miditra amin'ny tokantranonjanany sy ny anadahany, ny zatovovavy izay betaraina, betatobolana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny mahalasa ny saiko kely fotsiny namana Joel Antormisa dia izao: rehefa nandeha ny fanazavana sy ny resaka izay nataontsika teto amin'ny fandaharana dia hita sy tsapa fa niankina betsaka tamin'ny fanabiazana izay nomeny ny ray aman-dreny an'ilay zatovo, ilay toetra tsy dia tsara loatra naseho an'ilay zanany, indrindra le zanaka vavy izany ny tiana resahana. Ka raha ataon'iray mijery ilay izy dia tsy naomby ny ankamaroan'ny tanora na ny zatovo izay voaresakintsika teto amin'ny fandaharana. Dia te an-tany aho hoe de tsy naomby avokoa ve zany ny ankamaroan'ny tanora, fa tsy mba nisy mihitsy ve zany ny tanora nahita fahombiazana vokatry ny fanabiazana izay nomeny ny ray aman-dreniny azy?
isaorany ianao namana rilany amin'izay fanamariana sy fanontaniana napetrakao izay. Fa raha ny marina namana rila dia nisy ary betsaka tokoa ny tanora nahita fahombiazana vokatry ny fanabiazana nomeny ray aman-dreniny azy satria ireo tanora ireo zany dia nahazo tampotampy. Nisy fifanakekezana po teo amin'ilay tanora sy ny ray aman-dreniny fony mbola fahazaza. Nisy mifampiresahana nahazo ilay roso fitiavana sy vatana mifanakaiky tamin'ny ray aman-dreniny ireo tanora ireo. Dia tsy mba fivazavazana ihany koa no azony, tsy mba fanambaniana no azony ilay tanora, tsy mba fanabatiana, tsy mba fanaratsiana, tsy mba kapoko, tsy mba trerona, tsy mba fandrarana lava, fa nahazo teny famporisiana sy fampahirezana mandrakariva ireo tanora ireo. Mazava loatra fa azony sy nananany ho azy ilay maizay azy ary nakafi ny tenana izy ary de vetivety dia tonga tao amin'ilay fatsiarovatenana hoe conscient ny amin'ny tenany sy ny amin'ny hoaviny a ilay tanora. Ary dia nanana fatoka iza tena tanteraka ilay tanora tao anatin'izany rehetra izany. Mazava loatra fa rehefa nanana n'ilay fatoka iza tena izy dia tao aminy koa izany ilay rafitsaina ary lasa tompona ndraikitra fa tsy tompo-toerana ilay tanora araka ny fanazavana efa netsitsika tany amin'ny fandarana tany aloha. Izany hoe raha tsorony izany dia nahavita ny adidy amanandraiky ny tanteraka ilay ray aman-dreny. Ny ampita izany ilay fanabiazana tanteraka ilay atao hoe ray aman-dreny tompona andraikitra fa tsy ray aman-dreny tompo-toerana fotsiny. Ray aman-dreny tompona andraikitra nitondra fahatsarana, nitondra hasambarana teo amin'ny fianakaviana ilay ray aman-dreny ary natsapahany ny ankona ny fifaliana sy fivelarana ka nahafahan'ilay tanora ny voatra sy ny velatra ary nahazo ilay rafitsaina sy fahatokisantena izay nentiny niatrika ny fiainany ka nahafahany nampandroso ny tokantranony rehefa teoriana ka nahitany ankonany fiadanana ilay tanora nahazo fanabiazana tsara.
Ia, dia mipetraka indray ary ny fanontaninana manajoelantormisa. Ireo tanora lasa tompona ndraikitra manana ny rafitsaina mankafi ny tenany ary manana fatokisa teny ireo ve dia nanana ray aman-dreny tompona ndraikitra sy ray aman-dreny nanana rafitsaina avokoa izany sa na dia tanora manana ray aman-dreny tsy tompona ndraikitra sy manana ray aman-dreny tsy manana rafitsaina aza ve dia afaka ny ho tanora tompona ndraikitra, afaka ny ho tanora lasa manana rafitsaina sy anana ny maizay sy ny maizy azy ka ho tanora anana fankafizatena, anana fatokisatena ihany koa.
Dia tiako ny mbola mankasitraka anao na manarelahy ny amin'izay fanontaniana izay satria iankinana fiainan'olona, iankinana zava-dehibe zany fanontaniana izany. Goavana ilay fanontaniana dia amaly azy aho hoe ny toejavatra toy izany namana rehilahy dia miankina petsaka amin'ilay tanora ihany. Izany hoe misy ireo tanora tsy nahazo fanabiazana tsara avy amin'ny ray aman-dreniny nefa nanana ilay atao hoe rafitsaina sy nanana ny maizay azy, nanana ny naizy azy ihany koa nakafi ny tenany ary nanana n'ilay fahatokisantena. Satria nahoana io izany a dia vokatry ny fahatongavan-tsaina n'ilay tanora noho ny fahatsapahany ny tsy feteza ny fanabiazana izay nomeny ray aman-dreny azy. Natsapa izany ilay tanora fa tsy ampy ary tsy lavorary ilay fanabiazana nomeny ray aman-dreny azy ary azo lazaina mihitsy hoe tsy nanjary izany fanabiazana nomeny ray aman-dreny azy izany. Izany hoe tsy mba nahazo tampotampo io tanora io, tsy nisy fifanakaikezana po teo aminy sy ny ray aman-dreniny, tsy nisy ny fampiresahana, tsy nahazo izany atao hoe roso fitiavana vatana mifanakaiky izany tamin'ny ray aman-dreniny ilay tanora. Fa ny zavatra azony vazavaza, fanambaniana, fanabatiana, fanaratsiana, kapoka, trerona, fandrarana lafa, izany ny zavatra azon'ilay tanora fa tsy mba nahazo teny fampiresehana, tsy nahazo teny fampaherezana izany izy. Niaina fampitahana tamin'izay tovo hafa io tanora io, be dehibe ny zavatra niainan'ilay tanora. Fa izao, na dia tsy nahazo ilay fanabiazana tsara avy amin'ny ray aman-dreniny azy ilay tanora
tsy nahazo ny nahatompona andraikitra ny ray aman-dreny sy ilay fahatsarana mitondra hasambarana azy ilay tanora dia ilay tanora mihitsy no miezaka ka nanana ny maizy sy ny maizay azy. Nanana ny maizay azy izy vokatry ny ezaka nataon'ny tenany manokana, satria natsapa-tena sy tonga saina teo amin'ilay fiainana izy, dia tonga ho azy ilay fahatsiarovan-tena conscient ozy izy ny teny frantsay. Conscient zany ilay tanora ny amin'ny tenany, zany hoe misy fomba izay misy ilay atao hoe déclic na hoe ohatrany hoe fahatairana tampoko zany fahatongavan-tsaina ao amin'ilay tanora izay natsapany fa ny fanabiazana izay nomeny ray aman-dreny azy dia fantany fa tsy ampy tsy hatafavoaka azy eo amin'ny fiainana, dia lasa ilay tanora irery no nanao ezaka nanao izay azo ny natao mba hanana ny mahaizay sy ny mahaizy azy sy anana ny fankafizantena sy anana n'ilay ravitsaina sy ananany an'la fahatokizantena ka nahatonga azy ho tompony andraikitra ka nandraisany an-tanana amin'ny vatany ny makasika ny fiainany sy ny tenany manokana.
Ia, dia misaotra anao ny amin'izay valiteny mazava dia mazava izay namana joelantormisa. Eto izany dia manentana ny tanora isika eto amin'ny fandaharana fanabiazana hoe aza dia variana loatra mijery ny nanabiazany ray aman-dreninao anao ianao, na ampy ny fanabiazana nataony na sanatry tsy ampy, fa ianao kosa zany dia afaka manao ezaka ny ahatonga anao hanana ilay maizy ianao ny maizay ianao.
Marina mihitsy zay namana rehilahy, tsy voatery zany ianao hoe anana ray aman-dreny tonga lafatra hoe ray aman-dreny tompona ndraikitra, fa anjaranao ny mieritreritra zay ho avinao, le rafitsainanao mihitsy no ilaina ampiasaina zany hoe inona ahoana no aviko, dia ianao manontany tena, ianao tanora no miezaka, fa tsy misy olo-kafa avy any ivelany mihitsy anampy anao amin'izay ny amin'ny ho avinao izay. Marina fihavananao ny asa ny ray aman-dreny nisy tsy navita, fa ianao raiso an-tanana ilay ho avinao.
Ia, satry moa ny araka eto foana namana joelantormisa fa noho ny fotoana manampetra dia andeha ho faranana indray aloha ny resaka izay ny fanaovantsika tamin'ny mpiaino teto amin'ny fandarana fanabiazana. Mankasitraka anao mpiaino izahay nanjoy nanaraka hatramin'ny farany, miraro soa anao mandrakariva no sady mametraka ny kopakopa tanana mahatsara fihavanana ny namanao joelantormisa sy rila
veloma
AWR
Téléphone 034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Kazu tampu kananuri suri lai favalu.
mandrakotry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
tompony tanondrikao sakodiavatsilery sinandroso sinyemotrafatovely tompony ao anatiko efa very fanantenana o indrisy aizitsony lakanana
teninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ny daniela toko fa fito indray no misy ny fiarahantsika mianatra amin'izao fotoan'izao koa dia asaiko anao mba holina hatrany manonona fiadanan'i jesosy ho aminao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ny namanao ry sarindrenjatofo efa afakitsika ry iraina izay any an-danitro mankasitraka fa narovanao izay ka afaka mihaona ny famindraponao no tsy nalanidritranay fa raha ny fahatezeran'ny satana efa tany ambany rangolahy zay koa dia deraina ny anaranao hianatra ny teninao zay dia meteza anao hanomenay ny fanahinao masina ary ampitoetra izany ao am-ponay amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen. Nasio tamin'ny mpanjaka babilônianina iray aloha ny nofy ao amin'ny daniela toko faharoa fa ny nofy ao amin'ilay daniela toko fafito kosa dia naseho tamin'ny mpaminany hebreo anankiray izay isan'ny vahoaka ny fanekena tsy izy izany fa i daniela ilay anankiray isan'ireo babo nentina avy tany jerosalema ho an'ny babilônina. Ny lohahevitra naseho an'ny nebokadnezara ihany no naseho an'i daniela saingy tamin'ny fomba hafa no nanehoana azy satria tsy sary olona tahaka ny hitany nebokadnezara tamin'ny nofo no hitany fa biby izay mampiseho firenena mifandimby niakatra avy tao amin'ny ranomasina izay nasamboaravoara ny rivotra. Ny rivotra moa ara-paminaniana dia mampiseho ady ara-bakiteny. Nisy ady mandrakarivane teo amin'izy ireo ka natonga fiovaovana trany teo amin'ny fahefana. Oharina amin'ny tondradrano sondranydranomasina ny fiahoahon'ny firenena ao amin'ny soratra masina. Ohatra amin'izany zao ny voalazany andiny izay andeny ovakintsika salamy fa dimambiampolo ny andimy fafito salamy fa dimambiampolo ny andimy fafito de hoy izy hoe jehovah de mampitsahatra ny firondronny onjandranomasina izy sy ny fitabatabahan'ny firenena. Ao amin'ny isaia toko fafito ambe folo ny andininy faharoambe folo sy fatelo ambe folo fito ambe folo ny andiny faharoambe folo sy fatelo ambe folo de zao ny voalazany hoe indrisy ny fiaho amin'ny firenena maro izay miaho aho tahaka ny feon'ny ranomasina, indrisy ny firondronny olona marobe tahaka ny firondronny rano manonja ny firondrony, eny mirondrona tahaka ny firondronny ranobe ny firenena. Kanefa hotezerana mafy izy ka dia andositra lavitra ary ho latsaka tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra raha paon'ny rivotra sy ho tahaka ny fakombary mitambolombolona entiny tadio. Farany dia o amin'ny jeremia toko fa enina ambe fapolo ny andiny fafito sy favalo enina ambe fapolo ny andiny fafito sy favalo iza moa izato mizotra tahaka ny nely ary ny onjany misamboaravara toy ny renirano egipta mizotra tahaka ny nely ary ny onja no samboaravoara toy ny renirano ary hoy izy izotra aho ka nafitra ny tany ary ingako ny tanàna sy nomponina ao aminy. Ara-tantara dia nisy fampijaliana kristianina teto amin'ity bolantany misy antsika ity. Olona maro be no nienjena dia naringana rehefa tsy manaiky ny fampianarana sy ny fahefana nananany fanjakana sady fiangonana anankiray, ary saika naneran-tany nisy an'izay. Dia nandositra ny kristianina ka nitady filofana izy mba tsy horingana tahaka an'ireo namany efa ringana teo aloha ihany koa. Ka rehefa nandositra izy ireo dia nahita tany izay tsy dia nisy olona tamin'izany fotoana izany, ary azo lazaina hoe tany feno fiadanana, tany feno fandrepahalemana teo anivon'ireo ranomasin'ireo fanjakana jentilisa, izany hoe ny fanenjen'ireo fanjakana jentilisa. Firenena masina mipetraka eo amin'ny fanorenana mafy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, mifanohitra amin'ireo firenena maditra manodidina azy. Hoy ny Daniela toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Daniela toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Belsazara mpanjakan'ny Babilônia dia nanofo Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriny, ary nosoratany nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe, nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe, ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Misy fiovavahana betsaka ny toejavatra eto. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'ny sary aseho eto? Toy ilay biby voalohany niakatra avy tamin'ny ranomasina ohatra. Raha mbola nitazana avy teny amory ny fisafotifotin'ny adiny jentilisa i Daniela dia nanomboka niakatra an-tanety ireo biby ireo, tonga teo amin'ny tany nisy azy. Nanjary olany vahoaka mpiray firenena aminy koa ny olany jentilisa. Ny fidiaina toy ny jentilisa ireo vahoaka niaraka tamin'ny Daniela, koa dia hiara-miaina amin'ny jentilisa tokoa izany zareo, ary hoeo ambanin'ny fahefan'ny jentilisa. Atramin'ny fotoana nanjakan'ny babilôniana dia tsy nahazo fahaleovantena tanteraka na fahaleovantena maharitra intsony ny vahoaka voafidin'Andriamanitra. Aharitra hatramin'ny andro farany io fahavereza ny fahaleovantena ny vahoaka an'Andriamanitra eo, mandra-pametrana an'i Kristy eo amin'ny teram-boninahitra mendrika azy amin'ny mampanjaka azy. Ny ara-pahoriana hatrany ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ny testamenta vaovao teo ambanin'ny fahefan'ny fanjakana romana, ary avy eo nandritra ny fanenjena nataon'ilay tandroka kely izay fanjakana nandimby any Roma jentilisa. Na nisy firenena tsara noho ny sasany aza teo amin'ny tantara, ary vanim-potoana milamina kokoa noho ny sasany. Ny tantaran'ireo firenena vahoaka ary fanjakana karapobeny dia tsy ahitana afa-tsy fialana amin'ny loza anankiray ho amin'ny loza anankiray hafa, fialana amin'ny mpampahory anankiray ho amin'ny mpampahory anankiray hafa. Ary matetika moa izy io dia mpitondra milaza ny tena no manana fikasana tsara indrindra ho an'ny vahoaka no manao izany rehetrarehetra izany. Mifanipaka tanteraka amin'ny fitondrana izay nirian'Andriamanitra hitantanana ny vahoaka ny anefa izany. Raha mbany safidy azo matsy ireo vahoaka an'ireo dia nilamina, satria tanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Loza nefa fa nandan'Andriamanitra zareo, ary tena mampididoza foana ny fialana amin'Andriamanitra fa tandremo. Raha mbola Jehovah ne no nitantana ny zanak'Israely, na dia sendra tsarotra izy ireo dia nahita fitsarana tao amin'ny fiarana tamin'Andriamanitra, ary vaholana akaiky tonga eny eo mihitsy ny vaholana fa tsy hoe miandry ela. Ka eo amin'ny fanarantsika an'Andriamanitra io dia tadidio fa Andriamanitra tsy nampanantena fa tsy hisy loza anjo antsika, na hoe tsy hisy fahasaranana azo antsika, fa izy kosa na misy ary zany olana sy fahasaranana zany dia izy manana vaaolana arivo amin'ny olana anankiray. Ny fitenin'ny olona matetika dia hoe io olana mianjady amin'ny olana anankiray io aminao zany amiko zany de manana vaholana maro be Andriamanitra hamahana anio. Fa saingy isika olombelona zany matetika jamba mahita ny manodidina isika de tsy tsaroantsika hoe misy Andriamanitra afaka mamaha anio olantsika io. Ka ny zanak'Israely rehefa nahita ny fomba fanaon'ny manodidina ireo firenena jetilisa nanodidina azy ireo de mba naniry hanao tahaka azy ireo ihany koa. Ary anisan'ny nampalailo an'Andriamanitra moa ny nitadiavan'izy ireo mpanjaka hanjaka amin'izy ireo. Andriamanitra mihitsy no nyteny hoe tsy anao anery Mosesy no nylavony fa izaho e. De nampalahelo fa ireny mpanjaka ireny de tena nanandevo azy tanteraka, tena nanome azo fahasairanana, nampidikizo ny firenena Israely ka tsy mba nitondra vaaolana ho azy. Ary isika ihany koa raha vao mitady lalana hiala amin'ny fitantanan'Andriamanitra isika, mitady lalana tsy hiaraka amin'Andriamanitra isika de tena tadidio tsara ny tantarany Israely. Fa matozy ireny ny soratana tao anaty baiboly de anatra ho antsika izay hiaran'ny andro farany misy antsika izao. Koa aza miala amin'Andriamanitra, ao ihany no hitantsika fiadanana. Atreo indray ny arahako taminao tamin'ity androany ity ary ankasitrana tanteraka ny namana Rila teo amin'ny lafin'ny teknika mba hahatonga ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-peona eto indray ny namanao Richard Ndrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.